Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, Apreiškimo knyga. Praėjusioje laidoje mes toliau nagrinėjome šios knygos antrąjį skyrių ir aptarėme Kristaus laišką Efezo bažnyčiai bei pradėjome, bet nebaigėme nagrinėti Kristaus laiško Smirnos bažnyčiai. Po maldos priminimui aš jums perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų jau apžvelgtą pirmąją šios temos dalies eilutę ir mes tęsime skyriaus apžvalgą. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame, kad tavo malonę galime šį vakarą vėl būti aplinkui tave, nukreipti savo žvilgsnius į tave, nes norime išgirsti tave prabylantį į mūsų širdis per žodį, kurį tu mums palikai. Mes dėkingi tau, kad tu paženklini kiekvieną savo vaiką, savo šventąją dvasę ir tik tai toji dvasė gali semti iš to, kas tavo ir padėti suprasti tai mums. Meldžiame, kad tu padėtų mums suprasti dvasinę prasmę to, ką mes šiandien skaitysime. To prašome viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi Kristaus laiškas Smirnos bažnyčiai. Smirnos bažnyčiaus angelui rašyk. Tai sako pirmasis ir paskutinysis, kuris buvo numiręs ir vėl grįžo į gyvenimą. Apreiškimo knygos antros skyriaus 8 eilutė. Aš šią eilutę išverčiau taip. O Smirnos bažnyčios pasiuntiniui rašyk. Tai sako pirmasis ir paskutinysis, kuris tapo mirusiu ir atgyjo. Toliau viešpats Jėzus sako, aš žinau tavo priespaudą ir tavo neturtą, ir vis dėlto tu turtingas. Ir kaip tau pikžodžiauja tie, kurie sakosi, esą žydai, bet nėra tokie, o tik Šėtono sinagoga. Nebijok būsimų kentėjimų. Štai velnės įmes kai kuriuos jūs iškius į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti. Jūsų laukia 10 dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Apreiškimo knygos 2:9-10 eilutės. Viešpats šią bažnyčią gyrė dėl 7 dalykų. Pirma. Visų pirma, paminėta priespauda. Kosto Burbulio parengtame Biblijos vertimų rinkinyje Apreiškimo knygos 2:9 eilutė prasideda fraze Aš žinau tavo darbus. Geresniuose rankraščiuose žodžio darbus nėra, tad aš linkęs jį praleisti. Tačiau jei jūs norite įtraukti jį į sąrašą, aš neprieštarausiu. Prisiminkite, jog šioje eilutėje nekalbama apie didįjį suspaudimą. Čia pavartotas graikų kalbos žodis reiškiantis tiesiog bėda. Jei siaubingi bažnyčios persekiojimai, kuriuos vykdė Romos imperatoriai, nevadinami didžiuoju suspaudimu, tai juo labiau mes negalime vadinti didžiuoju suspaudimu tų menkų kentėjimų, su kuriais kartais susiduriame. Tačiau reikia neužmiršti, kad Smirnos bažnyčia dėl viešpaties Jėzaus Kristaus kentė didelę priespaudą. Antra. neturtas reiškia materialaus turto stoką. Ankstyvoje bažnyčia daugiausia sudarė vargingesni žmonės. Kai Kristų įtikėdavo turtingi žmonės, valdžios institucijos konfiskuodavo jų nuosavybę. Frazė "O vis dėlto tu turtingas" reiškia, kad čia kalbama apie dvasinį bažnyčios turtą. Kitaip tariant, jie buvo palaiminti visokeriopą dvasinę palaimą. Tai didelė priešprieša turtingai Laodikėjos bažnyčiai, kuriai viešpats Jėzus sakė: "Tu manai esanti turtinga, bet nežinai, jog iš tikrųjų esi nuskurdusi." Kai lankausi įvairiuose bažnyčių rengiamuose konferencijuose, pastoriai dažnai giriasi, jog jų susirinkimus lanko koks nors milijonierius ar žymus žmogus. Kankinių bažnyčia tuo pasigirti negalėjo. Jų bendruomeniai priklausė vergai, pabėgę ir tie, kuriems dovanota laisvė, vargšai ir buvę turtuoliai, kurie tapę krikščionimis neteko visų pinigų. Trečia. Kaip tau piktžodžiauja tie, kurie sakosi esą žydai, bet nėra tokie, o tik šėtono sinagoga. Čia norima pasakyti, kad Kristų įtikėję Smirnos žydai buvo tikri žydai tiek vidumi, tiek išorė. Laiško romiečiams 9:6 apaštalas Paulius sako, kad ne visi kilę iš Izraelio priklauso Izraeliui. Žydą tikrų žydų padaro jo religija. Būtent ji įrodo žydo tapatybę. Pakartoto įstatymo knygos 26:5 skaitome, kad kalbėdamas apie visą žydų tautą, viešpats sakė, jog jų protėvis buvo klajoklis, arba kaip verčia profesorius Algirdas Jurėnas, negaluojantis aramėjas. Tačiau įsilieję į Smirnos miesto kultūrą, daugelis žydų buvo išsižadėję tikėjimu Senuoju testamentu. Nors jie sakėsi esą žydai, vargu ar buvo galima juos taip vadinti, nes šie žmonės buvo apleidę savo religiją. Beje, panašiai nutiko Vokietijoje gyvenusiems žydams. Visais laikais tikroji Dievo tauta buvo tik mažas Izraelio tautos likutis. Ketvirta. Žodžiais "nebijok būsimųjų kentėjimų" viešpats drąsina persekiojamus savuosius. Tai antras toks viešpaties padrasinimas šioje knygoje. Istorija mena minės tikinčiųjų, kurie pasitiko mirtį giesmėmis šlovindami Dievą. Penkta. Velnes arba šėtonas įmes kai kuriuos jūsiškius į kalėjimą. Plačiau apie šią bauginančią būtybę pakalbėsime kiek vėliau, tačiau čia Kristus sako, jog jie atsakinga už tai, kad kai kurie Smirnos bažnyčiaus tikintieji patyrė sunkias kančias. Mes su jumis linkę kaltinti asmenis ar aplinkybės, tapusius šėtono įrankiu. Tuo tarpu viešpats Jėzus įvardyja esminę bėdą. Jums leidus pasidalysiu asmeninę patirtimi. Aš galėjau aiškiai įvardyti visus savo gyvenimo atvejus, kurie buvo Dievo teismas ar rykštė, tačiau kai susidūriau su gausybe fizinių problemų, visai susipainiojau. Tuomet daugelis žmonių savo laiškuose rašė: "Tikriausiai dėl visko ką jums tenka iškesti, kaltas šėtonas. Nusprendžiau, kad tai vienintelis tinkamas būdas paaiškinti mane užgriuvusias problemas. Šešta. Jūsų laukia 10 dienų priespauda. Studijuojant Romos imperijos istoriją, galima išskirti 10 intensyvaus bažnyčios persekiojimo laikotarpių, kuriems vadovavo 10 Romos imperatorių. Pateiksiu apytikslės jų valdymo datas. Pirmiausia, reikia paminėti imperatorių Neroną, kuris valdė 64-68 metais po Kristaus. Jo valdymo dienomis buvo nukirsdintas apaštalas Paulius. Kitas didelis krikščionių persekiotojas buvo imperatorius Domitianas, valdęs 95-96 metais po Kristaus. Šiuo laikotarpiu buvo ištremtas apaštalas Jonas. Imperatoriaus Trajano valdymo metais, kurie tęsėsi nuo 104 iki 117 metų, ant laužo buvo sudegintas Ignatijus. Imperatorius Markus Aurelijus valdė 161-180 metais po Kristaus. Jo valdymo dienomis buvo nukankintas Polikarpas. Krikščionių nemėgo, be juos persekiojo ir kiti Romos imperatoriai. Severas, viešpatavęs 200-211 metais. Maksiminijus, valdęs 235-237 metais. Decijus, jo valdymas truko nuo 250-253 metų. Valerijanas, valdęs nuo 257-260. Ir Aurelianas, imperatorius soste sėdėjęs nuo 270-275 metų. Tačiau blogiausias imperatorius buvo Diokletianas, valdęs nuo 303-313 metų. Ir septinta. Toliau viešpats Jėzus sako: būk ištikimas iki mirties. Istorija liudija, kad taip ir buvo. Smirnos bažnyčios tikintieji buvo žudomi dėl Kristaus. Viešpats Jėzus žadėjo jiems gyvenimo vainiką. Prisiminkite, jog jis kalba tikintiesiems gyvenusiems Smirnos mieste. Priminsiu, kad šis miestas kitaip buvo vadinamas Vainiko miestu. Įdomu, kad būtent jiems viešpats Jėzus žada duoti vainikus. Ne gėlių, lapų ar iš kitos pranykstančios medžiagos, bet amžinus. Viešpats yra paruošęs ypatingus vainikus tiems, kurie patiria kentėjimus. Aš pažįstu daug nuostabių šventųjų, kurie vieną dieną gaus tokį vainiką. Brangus bičiuliai, jei kenčiate ir abejojate, kad vis dar rūpite viešpačiu, žinokite, jog amžinybėje jums paruošta kažkas nuostabaus. Jūs gausite tai, ko negaus niekas kitas, išskyrus kenčiančius kaip jūs. Jokūbo laiške 1:12 parašyta: palaimintas žmogus, kuris ištveria išmėginimą, nes kai bus ištirtas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas yra pažadėjęs jį mylintiems. Šis gyvenimo vainikas reiškia, jog vieną dieną jūs patirsite tikrą gyvenimo džiaugsmą ir skonį. Tai šlovinga viltis neįgaliems ir skausmo sukaustytiems žmonėms. Kas turi ausis, teklauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Nugalėtojas nenukentės nuo antrosios mirties. Apreiškimo knygos 2:11. Kas turi ausis, teklauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Ar jūs šiandien išgirdote jį? ar jo žodžiai jums prasmingi. Antrosios mirties. Dvaitas Mūdis rašo, kas gimė sykį, mirs du kartus. Kas gimė du sykius, mirs tik kartą. Norėčiau pridurti, kad jei atgimusiam žmogui dar esant gyvam išauš bažnyčiaus paėmimo diena, jam nereikės mirti nesykiu. Antrosios mirties nepatirs nei vienas tikintysis. Pirmoji mirtis pakerta kūną, antroji susijusi su siela ir dvasia. Tai amžinas atskirimas nuo dievų. Laimei to neteks išgyventi ne vienam tikinčiajam. Ir šiandien laidą norėčiau užbaigti pradėdamas nagrinėti Kristaus laišką Pergamo bažnyčiai. Turkijoje šis miestas vadinamas Pergamu. Pergamo bažnyčia simbolizuoja bažnyčios istorijos laikotarpį nuo maždaug 314 iki 590 metų po Kristaus. Aš jį protarpį vadinu pagonybės siautėjimu, nes per tą laiką pasaulietiškumas persmelkė bažnyčią ir šėmė tolti nuo Kristaus asmens. Žinoma, šį laišką Kristus adresavo vietiniai Pergamo bažnyčiai, tačiau jis turi ir minėtą istorinę reikšmę. Visų pirma, pabandysiu apibūdinti geografinę sritį, kurioje buvo Pergamo bažnyčia. Didįjį Izmiro miestą turistai lanko todėl, kad čia yra oro uostas ir daugybė viešbučių. Maždaug už 105 km į pietus nuo Izmiro yra Efezas, o maždaug už 110 km į šiaurę nuo Izmiro Pergamas. Tai buvo trys karališki miestai, lenktyniavę tarpusavy. Smirna arba Izmiras buvo garsus komercijos centras, Efezas žymus politinis centras, o Pergamas religinis centras. Pergamo miestas buvo Pergamo karalystės sostinė. Toje vietoje iki mūsų laikų išlikęs Akropolis, o jo viršūnėje tebestūkso didelių šventyklų ir miesto griuvėsiai. Tai buvo Mizijos miestas, Plinio žodžiai tariant, garsiausias visoje Azijoje. Reikia pasakyti, jog jis stovi vienoje iš gražiausių Mažosios Azijos vietų. Anot sero Viljamo Ramzio, Pergamas buvo vertas karališko miesto vardo. Jis taip ir vadintas, nes čia stovėjo šventykla Cezariui Augustui. Kai orai Romoje atvėsdavo, Augustas persikeldavo į šią gražią vietą. Čia buvo gydomųjų mineralinių vandenų kurortas. Pergamas nebuvo komercinis miestas kaip Smirna, nes stovėjo toli nuo jūros krantų ir pro jį nėjo didieji prekybos maršrutai iš rytų. Visgi šis miestas buvo įtvirtintas ir pastatytas taip, kad atremtų priešų antpolius. Viena jo dalis stovėjo ant kalno, o kita driekėsi plačiame Kaiko upės slėnyje. Senasis Pergamo miestas buvo pastatytas tarp dviejų upių, įtekančių į Kaiką ir supančių milžinišką akmenuotą kalvą vienišą iškišulį. Ši geografinė vietovė iš tiesų įspūdinga. Visų pirma, į akis krenta didelis vienišas kalnas, su jo viršūnėje tebestūkso senojo Pergamo griuvėsiai. Pergamas garsėjo ne tik didelėmis šventyklomis, bet ir didžiausia biblioteka pagoniškame pasaulyje. Ją sudarė daugiau kaip 200 tūkstančių tomų. Iš tikrųjų, ir miesto pavadinimas kilo nuo šiuolaikinio popieriaus pirmtako pergamento pavadinimu. Didžiąją biblioteką Markas Antonijus padovanojo savo draugei Kleopatrai. Toji ją perkelė į Egipto miestą Aleksandrija, kur biblioteka išgarsėjo kaip didžiausia pasaulio istorijoje. Taigi pirmiausiai buvo įkurta Pergame. Jei kada aplankysite Istambulą ir nuvyksite į Hagiją Sofiją, ten išvysite didelę alebastrinę vazą. Ji didesnė už mane ir yra tikra grožybė pargabenta iš Pergamo. Žinoma, galiausiai priešai užėmė šį miestą, nusiaubė ir sunaikino. Mylėjai, šioje vietoje mes šį vakarą su jumis sustosime ir tolimesnę skyriaus apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki kito susitikimo. Sudie.